Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Astero egiten dugu argi astekariarekin errepasoa eta jada telefonoaren beste aldean prest dugu Gorka Peñagarikano. Egunon, Gorka.
Kaixo, egunon.
Lehengo gaiari helduko diogu eta azalean turistifikazioa ekarri duzue, erreportaje sakon egin duzue. Izan ere, jardunaldi batzuk egin ziren apirilean Bartzelonan eta mundu mailako zonalde turistikoenetan eredu horren aurkari diren herritar taldeak elkartu ziren. Tartean Euskal Herriko ordezkaritza bat ere izan zen.
Bai, bai, hori da, tartean batetik joan zen Donostiako elkartea bizilagunekin eta gero baita ere Bizkaitik enjustu ere Bilbotik, Bilbo bihotzean eta soz aldezarra ekimenek ere izan zuten beraien tartea. Ez da lehenbiziko aldia alako jardunaldiak antolatzen direla, SET izena du sareak, dira Europa hegoaldeko turistifikazioaren aurrean, tokian-tokian dauden ekintzaileen taldea, eta horiek Europa hegoaldekoak bildu zituzten, baina gonbidatuen tartean ere izan ziren mundu mailako esperientziak eta bar jasotzeko. Orokorrean erreportajean pixka bat zentratuta, batik bat Kanariar irletan gertatzen ari denak, zen nolako loturak dituen, adibidez, Bartzelonan gertatzen ari denarekin eta baita ere Donostian gertatzen ari denarekin, ez? Naizatoki ezberdinak izan, baita klimatikoki ere, badituela bere zitasunak eta hor auzi konkretu batzuk zabaltzen direla. Besteak beste, etxe bizitzarena da auzi nagusietako bat, beste bat da garraio ereduari dagokiona, lurreko, aireko eta itsasoko garraio turistikoak, akaso Donostiak ez daukalako sarrerarik kruzeroena eta bar, baina Bilbon zer esango dugu, Bilbo handian. Balako kruzero eta itxasontzi handien etorrera eta benetan handia da. Gero, tailer batzuetan ere zituzten nola turismo industriak azken urteetan azten jarraitzeko eta bere jarduera zilegi egiteko zer nolako estrategiak baliatzen dituen. Azkenerako badela promozio, publizitate tengabekoaren jarraipen bat, elitizazio bat ere ematen dela tokiaren arabera, elitizazio hori askotan lotzen dela apartamentu estilo batekin, gaur egungo modoekin, eta moda horiek ere nola elikatzen diren sare sozialen esperan guzti horretan. Egia esan, ideia benetan interesanteak, hemen azpimarratu behar dut, hemen reportajean ere nola baitere esaten da, ez, desazkunde turistikoaren alde dagoen mugimendua ez dela, eta hori garbi uzteko, ez dela turismoaren aurkako mugimendua.
Claro.
Gogoan dut, Kanariar irletan ere bereziki propio hori esaten dute, ez, esan oso zorek turismotik bizi dira jendearen gehiengoa, esaterako uste dute Lanzaroten bizi direla 150.000 pertsona eta 600.000 pertsona jasotzen ditu urtean eta datorren urtetik aurrera 1.000.000 jasoko ditu. Hor ikusten da, azkunde bat bereziki handia, bertako populazioa 10 aldiz handitzen du turismoak. Jakina, hori esaten da desazkunde baten bidean joan behar dela, baina ez dela ez da ere turismoaren aurkako mugimendu bat, baizik eta eta berriz ere Lanzarote adibide egitea ipinita, nola, Lanzarote edo Kanariar isletan, urarekin arazoak dituzte, eta askotan gertatzen da, hotel handiek dituztela sekulako piztina, jacuzzi, mordoa, eta ur arazoak dituztenean udalerri batzuetan, automatikoki, eta kasi uste dute, hilean gutxienez pare bat aldiz gertatzen dela, ura mozten zaie, hainbat orduz, edo egun batez, orduan, nahita ez izan behar dute etxean, ur garrafa handi bat, alako emergentzia kasuetarako, baina ze gertatzen da, mozten zaie bertako herritarrei eta ez hotel
handi.
Lau edo postizarreko hotel bati, nola moztuko diotu bere piztinetako ura, ez? Ikusten da, ez? Oso, hauek desazkundearen alde daudenek esaten dute, begira, uraren arazo baldin baditugu, ez ditagun eduki, horren beste piztina zabalik etengabe ura berritzen eta bar.
Claro.
Proposatzen dituzte hauek ere, piztina horiek nola izan daitezken erabatean jasangarri, eta hori da, itxasoko ura trazatuta eta propio piztinetarako erabilita. Ez ur geza erabiltzeko kasu horretan. Hori da, adibidetako bat, hemen aipatzen dena erreportajea, baina esan da bezala, ba, Donostian elkartu ziren, eta egia esan, erreportaje idazten duena da Donostiako bizilagunekin plataformako kide bat, eta bueno, nola baitere kontatzen zigunez, ostra, begira, hemen elkartu gara, eta ze gauza indartxu izan den, nik itegin alizatea Napolesen dagoen ba, elkartearekin, eta esatea, jo, begira, ez gaude bakarrik, eta bueno, asko, kontu asko ere partekatzen ditugu, ba, hainbat auzi ere, tokian tokikoak ere partekatzen ditugu, eta eraberean, ba, indartxu izan zen, eta horrela xe izlatzen da reportajean, ba, bueno, badagoela mugimendu eta badagoela oraindik ere zertan hobetu.
Gorka, barrualdera Mikel Aiestaran egindako elkarrizketa ekarri duzu, izan ere liburu berria ateratu du Palestinaz oraingoan.
Bai, hori da, eta nola ez, ba, Palestinak egia esan betetzen jarraitzen du horri alde guztiak eta hau. Ba, honetaz egia esan benetan larriki itzegin beharko nuke, ze dagoen egoera benetan da kezkagarria eta orain nola ari diren gosearekin gerra egiten eta benetan genozidio bat gauzatze bidean eta testuinguru horretan Mikel Aiestaranek atera berri du liburua Historias de Gaza, la vida entre guerras izena du, Bilbon aurkeztu zuen eta hiriburu guztietan ere egonda elkarrizketa hau Bilbon egin dio Maria Artega lankideak eta egia esan Palestinaren egoera zezetik batez ere uste dute gehien bate zentratzen dela mendebaldeak duen jarrera benetan lotsagarrian eta termino horietan hitz egiten du Mikel Aiestaranek, ez? Esaten du nola, berak ere titularrera karri duguna hori xe da, ez? Palestinako estatua fiktioa da, bakea bezala xe. Ez du ezertarako balio, Espainiako estatuak adibidez, Palestina estatu gisa aitortzea, gero benetan horren aldeko neurriak ez baitu zu hartzen.
Claro.
Gero aldi berean, pixka bat hortxe dago, ez? Pedro Sánchezek Palestina aitortzen du, baina aldi berean Israel entzat ere estatu ba nahi du eta Israelekin negozioak egiten ditu. Orduan, bi estaturen irtenbideak inbaten ere bataren existentziak ukatzen du bestearena, ez? Orduan, termino horietan ere Mikel Aiestaranek esaten du, ez? Bera, hainbestetan egonda Palestinan esaten du, ez? Gazan bertan bizitzen egona da, bere bikoteak esaterako kontatzen du nola Mendaroko ospitalean egiten zuela lan eta ara joan zirenean bizitzera Gazako ospitale batean egiten zuela lan. Bere alaba bat 16 urte dituena jaio zen Palestinaren eta Israelen arteko sueten aldi batean eta hain justu ere 16 urteak bete omen ditu sueten aldi mot hauetako batean, oraintsu izan den aldi mot horietako batean. Eta lotura asko, beraiek familian benetan oso gertutik bizi dute, ziote guzten jakina kazetariei barrura sartzen erabat itxita du Israelek Gazako zerrenda eta berak baditu kontaktuak barruan gertatzen ari dena kontatzeko, ez? Horietako bada, ezagita, kasu norbaitek jakingo du Instagramen abiatu zuela Menú de Gaza izeneko serie bat. Gazako lagun batek bidaltzen dizkio gaur zerrari naiz jaten eta bar eta egunero Mikel Aiestaranek igotzen zuen bere sare sozialetara begira Gazako jendea zeari den jaten eta ikusten duzu egun batean janaria urrengoan beste eta esaten du ez urte bete hartu eta ikusten duzu ez duela ez barazkiri jan ez frutari jan ez daukalako zer hori ere bizibilizatu da eta horrek sareak gutxienez mugitu ditu.
Eta bukatzeko Susa Argitaletxaren munduko poesia kailerak bildumak 10 urte bete ditu, nazioarteko poema liburu klasikoak itzultzen dituzte, eta Maialen Berasategi eta Isabel Etxebarria dira horren arduradunak eta elkarrizketa egin diezue.
Bai, hori da, Leire Bargasek egin dio elkarrizketa. 10 urte bete ditu, gauza batzuk barnean eta bar aldatu dira, baina bai segitzen dute eta egia esan indartzu, aste honetan nahi justu redaktiora iritsitzaigu beste hiru liburuko sorta bat eta helburua egia esan argia da, ez? Poemak jende gutxik irakurtzen baldin baditu, poesia orokorrean jende gutxik irakurtzen badu eta nazioarteko literatura euskarara itzulita, itzulpenak oraindik eta gutxiago irakurtzen badira, ba biak elkartuta, ez itzulpenak eta poesia, ba Maurizio aderako dugu helburu jakin bat bai betetzen duelako, ez, eta da ba nazioarteko literatura hori benetan garrantzitsua dela hizkuntzarentzat, euskarak berak behar duelako ba bueno, nazioarteko idazleon bat klasikoa bada ere, ba hori euskaraz irakurgai egotea, ez. Horrek ere beste puntua badauka, eta pixko bat elkarrezketa ere hortik fokalizatzen dute, ez? Nola baitere, ba, nik ingelesa hain ondo kontrolatzen badut, ba, idazle ingeles bat, bueno, bere bi liburu euskaraz irakurtzea, ba, placer bada eta noski, baina beste zortziak irakurtzeko, ba, erdarara joako dut, ez? Pixko bat hoxe esaten duten, ez? Irakurleok elebidunak gara eta kanpoko literaturaren zati bat soilik irakurtzen dugu euskaraz. Ba, bueno, bada militantziaren parte bat, baina ez errez egitea baino, hobeto ere, pixka bat bada, ez? Orduan, ba horren inguruan, ez? Leire Vargas bera ere itzultzailea da, Isabel Etxegorri eta Maialen Berasategi ere bai, eta hiruen artean solasaldi benetan interesgarria mamitu dute, bai hitz egiten duten, ez? Euskarazko itzulpen gintzak oroar zer papel jokatu beharko luken, esaten duten akaso linternarena egiten duela, ez? Begira, fokatzen duela begira nazioarteko idazle hau, begira zerrari den idazten, liburu hori xebera itzultzen dugu, eta fokalizazio horrek, linterna horrek zabaltzen digula ingurukoa, eta horrek ba erakutsi diezagukela ze idazle irakurri beharko genituzken. Euskaraz guztia ezingo dugu sekula ere irakurri, normala den moduan, produkzioa mundu mailan oso handia delako, eta euskarazko itzultzaileak ba asko dira ere bai, baina ez hainbeste, eta baina bueno, gutxienez fokoa ipintzen laguntzen badigu, ez da gutxi, ez, eta testu inguru horretan, ez, esaten zen, esaten dute, ez, ez dut uste inoiz lortuko dugunik gizarte bat non biztanleriaren 80% poesia irakurleak izango diren, baina 105%-tik 110%-era edo 115%-era pasa gaitezke poesiak benetan presentzia handiagoa badu gure egunerokoan. Orduan, ba bueno, goazen pitinka zeu zer hobetzen, ez, militantzia kutsu handiarekin, baina bueno, hemen euskararen hizkuntzaren auzi guztian bueltan, ba militantziak badu bere pisua.
Ba, hiru gai hauek ekarri ditugu gurera, gure asteko errepaso honetara, baina guztiak iragurgai daude eta dituztu argia.eu webunean. Gorka, eskerrik asko eta datorren ostegunean edo datorren asten egingo dugu berriro bat.
Eskerrik asko zuei, besarkada bat.